Gitliyar Azatlık Radyosu. Ertirmiz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2018 yılın 30. oktyabrı hepsinin seyşenli günü. Efirde haberler günlülüğü şun programımızda. Türkmenistan'ın Balkan velayetinde nevelli kesildin düğüler kırılıyor. Şunlar yerli hakimiyetler bazarlarda düğü etini satmaya kadar ettiler. Aşşabat'ta geçirilen yapık binalarda ve söğüş sunat oyuncu 5. Azi oyunlarının devamında sportmenlerin yaşayan cahayları satıva çıkarıldı. Gepleşimizde şu beylik malumatları dinlep bilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden o tədelikleri dinlen. Olurum mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Индонезияның авиация бойынша хакимиятләре Lion Air Hawaii yolları компаниясына тиешле ве Джакартадан йерли учыш катнауын йерне етриян йолоучы учорның Гунватар Ява белән Суматра адаларының кенарындагы Ява диңгезендә һилекчилеге учрандыгын айдиярлар. Учорда 189 саны йолоучының бардыгы чакланылар. Йолоучыларның арасында аман калганларның бардыгы яда юктыгы хәзерлекче нәмәлим булмауында галяр. Учордагы йолоучыларның шул санда экипаж агъдаларының саны барыда дөрле мәгълүматлар бар. Kävir xabarlarda olaryň sanynyň 188-de barawardygy käwirinde de 189-a deňdigi aýdylýar. Uçuryň helakçylygy uçrandygy tasdiklandy diýip 29 oktýabrda Indoneziýanyň Milli Gözlek we Halas ediş gullugynyň metbuat wekili Yusuf Latif ýazmaça uradan maglumatynda aýtdy. Uçur paýtagt Jakartadan Pankal Pinang şäherine uçuşy amala aşyrýardy diýip Hawa ýollary kompaniýasy ma'lum etdi. Indoneziýanyň aeronavigasiýa häkimetleriniň metbuat wekili Yuhannes Райт ары багланышы кетилмеден өң учорун ийде долонмоо сорандыгын айтты. Индонезиянын 17 миңден көбүрөк адасы болуп, бу юрт өз территориясын бириктирмек үчүн хова транспортуна бийли баглаяр. Соңку жылдарда Индонезияда ёвуз хова хилекчиликлеринин бир нечеси болду. Uwasanyň garaşsy taýlaw komissiýasynyň kabullaky baş binasynyň öňünde janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran bombaly hüjümünde azynyň 6 adam yaralandy. Uwan polisiýasynyň 29 oktýabrda beren maglumatyna görä janyndan geçen hüjümçi Agdalyan edaranyň daşyndaky ulan golaýynda dik aýak üstünde özünü partlatdy. Partlama garaşsy taýlaw komissiýasynyň işgärleriniň ulaglarından 20 metr uzakda boldy diýip Kabulyň polisiýasynyň metbuat wekili Basir Mujahid AFP habar agentligine beren maglumat атында айтты. Ул вакада карашлы сайлау комиссиясының 4 ве полицияның 2 шәһәрнең яраланганлыгыны һәм сөзүнең үсүнә кошты. Бу һөҗүм Уган рәсмиләре йортта узак вакыт соңга гойлан парламент сайлауларының бүлетеннәрне санап башлан махалла амала ашырылды. Парламент сайлаулары соңгы 2 аптаның дәвамында хопсызлык чараларының күчләндерелгән махалла кечерилде. Qadawsanyň Milli Howpsuzlyk Komissiýasy internetde terrorizmi propaganda etmekde şüphe bildirip 10 adamy tutsak etdi. Qadaq Milli Howpsuzlyk Komissiýasynyň 29 oktýabrda beren maglumatyna görä, şüpheliler geçen hepdäniň ahirinde ýurdun iň uly şäheri Almatyda şeýlede Akmola we Karagandy regionlarynda geçirilen gözlük operasiýalary döwründe tutsak edildi. Beýanatda aýdylmagyna görä, şüpheliler terrorizmi propaganda etmek we dini gapmagarçylygy öýjükdirmek üçin sosial ulgamlardan we messenger tilsimlerinden peýdalandy. Gadaq prezidenti Nursultan Nazarbayevyň hökümetiniň tanqidçilerini aýtmagyna görä häkimetler ýurtdaky başga pikirli adamlara basyş etmek üçin ekstremizm aýplamasyny ulanýarlar. Saud Arabistanynyň baş prokurory Saud Al-Mujib Stambulyň baş prokurory bilen jurnalist Jamal Haşogi'niň öldürilmegini maslagy dedýär diýip Türkiýanyň döwlet häýçiligindäki Anadolu habar agentligi habar berýär. Türkiýe Haşogi'niň öldürilmegi bilen iltişikli Saud Arabistanynda tutsak edilen 18 sana Saud Arabistanlynyň ekstraditsiýa edilmegini isleýär. Haşogi 2 oktýabrda Saud Arabistanynyň Stambuldaky konsulxanasyna girenden soň öldürilipdi. Saud Arabistanynyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr Günäkärleriň şalykda sud edilecekdigini aýtdy. Anadolu habar agentligi Al-Mujibin Türkiýanyň baş prokurory Irfan Fidan bilen duşma üçin 29 oktýabrda Stambulyň sud binasyna gelendigini habar berdi. Şeýlede habar agentligi Saud Arabistanly prokurorun konsulxanada hem deringew geçirjekdigini ma'lum etdi. Moskvada we Sankt-Peterburgda polisiýa ekstremizmde aýplanýan 10 rus raýatyna garşy gozulan jenaýat işine garşy ruhsatsyz geçirilen protestlere gatnaşan adamlaryň 68 adamy tutsak etdi. 28 oktýabrda Moskwanyň Lyubanka meýdançasyndaky Federal howpsuzlyk ulugynyň baş binasynyň daşynda onlar çadym protest geçirdi. Demonstrantlar paýtagtyň merkezine ýürüş geçirip başlanmakly polisiýa 18 adamy tutsak etdi. Sankt-Peterburgda geçirilen protestler döwründe hem 50 çemet adam tutsak edildi. Bu protestler Rusiyada täze beýiklik atly topara garşy gozulan sud işi bilen baglanşykly ekstremizmde aýplanýan 10 tutsagy goldaw bermek maksady bilen geçirildi.